Abigaratia ikigone cha gatanu. Kristo yatugobotoye ngo tube mu mwidegembye. Nuko muhagarare mushikamye, ntimukongere kuzingirwa no gutwazwa ituntu n'ubuje. Umve je Paulo ndababwira yuko nimwahimburwa ibikoba c'ubugabo, Kristo atacazobamarira. Kandi ndabarira umuntu wese ahimburwa ibikoba c'ubugabo, ndabishingiye intahe yuko ari n'umwe nda wo kwitondera ivyagezwe byose. Yemwe abagomba guhindurwa intungane n'ivyagezwe. Erega muhinduye ubusa gufatana kwanyu na Kristo. Muratembye muretse ubuntu bw'Imana. Kuko twebwe mu buryo bwa mwemu twiteze ibyizigiro byo kugororoka kubw'ukwizera. Kuko muri Kristo Yesu ari uguhimbura igikoba cy'ubugabo, ari kudahimburwa igikoba cy'ubugabo bitagira ikimazi. Ikigira ikimazi ni ukwizera gukoreshwa n'urukundo. Ko mwagenda neza, ninde yabateye gutezura ngo ntimwumvire ukuri? Iyo nyosha ntiyavuye kuri wabahamagara.
Umwambiro mukututumbishiro be ryose.
Ndabizige ku bw'umwami wacu yuko mutazogira uwundi mutima. Ariko ubahagarika imitima uwari we wese, urubanza ruzamusubirako. Ariko jewe bavukanye, namba nkibarira abantu guhimburwa ibikoba c'ubugabo, ni gihe gituma ngihamwa. Igitsitaza c'umusaraba kiba carahindutse ubusa. Icompa babavurunga bakikona rwose. Bavukanye. Mwahamagariwe umwidegembyo. Mugabo rero umwidegembyo ntimugira urwitwazo rwo kamemere kanyu. Ariko urukundo rubatere gukorerana. Kuko ivyagezwe vyose bihurira muri iri jambo ngo
mukunda babanyi banyu nkuko mwikunda.
Ariko nimwashikurana mugatabagurana, mwirinde ntimuhezanye. Ndavuga nti mugendeshwe na mwemu, niho mutazoshitsa vy'akamemere kanyu kifuza. Kuko akamemere kifuza ivyo mwemu yanka, kandi mwemu yifuza ivyo akamemere kanka. Kuko ivyo bihiganwa ngo ntimukore ivyo mugomba. Ariko namba murongorwa na mwemu, ntimuganzwe n'ivyagezwe. Kandi ibikorwa vy'akamemere kacu biramenyekana n'ibi: ubusambanyi, ibihumanya, ivyisoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwansi, intonganya, ishari, ishavu, ikeba, kwitandukanya, ibice, igono, kuborerwa, kudandahigwa n'ibindi bene ibyo. Ivyo ndabibaburiye nk'uko nabibaburiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazora ubwami bw'Imana. Ariko ivyo mwemu yama n'urukundo, umunezero, amahoro, ukwihangana, kugira neza, ingeso nziza, kumwizigirwa, ubugwa neza, ukwirinda. Ibimeze bityo nta vyagezwe bibibuza. Kandi aba Kristo Yesu babambanya kamere kabo n'ivyo gahamiye n'ivyo kifuza. Namba tubeshweho na mwemu, tiyorwe na mwemu. Nitwifata uko tutari ngo twandurutsanye, tugiriranira ishari.